Iubiți credincioși, Hristos a înălțat! Și acum, preaslăvește-mă, Părinte, la Tine însuți, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Iubiți credincioși, iată că ne aflăm între două mari praznice. Praznice deopotrivă de importante, dar și greu de înțeles. Greu de pătruns în profunzimea lor, pentru că mintea noastră nu s-a obișnuit să intre în cele dumnezeiești. Hristos a intrat cu trupul Său în cele dumnezeiești, la dreapta Tatălui, ca să ne tragă și pe noi acolo. Dar noi nu putem pătrunde nici sensul și nici starea lui Hristos. Nu întâmplător, duminica de astăzi, părinții au rânduit-o să fie închinată Sinodului I Ecumenic și părinților de la Sinodul I Ecumenic. Sinod care a fost convocat în anul 325 de către împăratul Constantin cel Mare, cel care a fost cucerit de Hristos, numit apostol între împărați și împărat între apostoli, și care, pentru a păstra unitatea Bisericii, a convocat acest sinod, această adunare a tuturor episcopilor din Imperiul Roman, ca să mărturisească adevărul. Adevăr care nu era o invenție a minții acelor episcopi, ci era o trăire și o revelație mai degrabă a lui Dumnezeu de-a lungul istoriei, de-a lungul istoriei omenirii. Revelație mărturisită, păstrată în parte în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție, după aceea. Așadar, Sinodul I Ecumenic a statornicit un adevăr de credință, nu toată credința, ci un adevăr care era pus la îndoială la vremea aceea de cei care se numeau arieni, adică de arie și urmașii lui. Cine era arie, ați auzit cu siguranță până acum, de atâtea ori vorbindu-se despre arie. Un preot din Alexandria, foarte râvnitor de altfel, în mărturisirea lui, în credința lui, dar care nu era deloc atent la conținutul credinței pe care o mărturisea, la conținutul ortodox al mărturisirii sale. De aceea a fost invitat de Sfinții Părinți la Sinod, la Niceea, ca să se lămurească și el să... I-au adus părinții argumente puternice din Sfânta Scriptură despre dumnezeirea Fiului. Căci arie, de fapt, spunea că Fiul și Hristos, deopotrivă, nu este Fiu din veci, născut din veci, din Tatăl, ci este o creatură, dar prima creatură. Este prima dintre creațiile lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu a creat lumea. Adică Dumnezeu s-a folosit de o creatură, Fiul, ca să creeze lumea și apoi să mântuiască lumea tot prin el, întrupând acea creatură, făcând-o să primească trupul omenesc. Și lucrul acesta atingea în profunzimea credinței noastre. Punea la îndoială nu doar autenticitatea lui Dumnezeu, ci și autenticitatea mântuirii noastre în Hristos. Părinții adunați în sinod, cei 318, au alcătuit 7 articole de credință, primele 7 articole din simbolul de credință, la care s-au adăugat încă 5, odată cu al doilea sinod ecumenic, când a fost mărturisită și stabilită în formule dogmatice dumnezeirea celei de-a treia persoane a Preasfintei Treimi, adică a Duhului Sfânt. Și aceste 12 articole sunt astăzi ceea ce numim crezul, crez pe care mărturisim la fiecare Sfântă Liturghie, la taina Sfântului Botez, în rugăciunea personală, spune, mai ales în rugăciunea de dimineață. Iubiți credincioși, tot ceea ce trăim, de fapt, în Ortodoxie, este izvorât de mărturia vie a Scripturii și a vieții, a tradiției, a Sfintei Tradiții, a Bisericii noastre. Și această mărturisire vie este sintetizată în crez. De aceea, oricine mărturisește crezul, dar nu trăiește în această mărturisire vie, nu trăiește credința pe care o mărturisește, este un grăitor în deșert. Pentru că el vorbește, mărturisește cu buzele lui, dar inima lui e departe de ceea ce mărturisește. Fără un crez bine stabilit și bine mărturisit și bine trăit, ne-am putea face fiecare o religie după placul nostru. L-am putea crea pe Dumnezeu așa cum ne place nouă, așa cum este de fapt recreat Dumnezeu de atâtea ori, aș putea spune de mii de ori, în ziua de astăzi, inclusiv în creștinism. Atâtea secte care există nu sunt decât reformulări ale credinței după mintea omului, după cum îi place omului să-L vadă pe Dumnezeu, nu după cum El s-a descoperit în realitate. Oricât de greu ne-ar fi să credem, să înțelegem sau să trăim, Dumnezeu rămâne același. Și important este să nu ne amăgim pe noi înșine, făcându-ne un Dumnezeu după placul nostru. Arie, de fapt, căuta să-L înțeleagă pe Dumnezeu într-un mod filozofic, pentru că teologia lui era mai mult o filozofie. Și de aceea, neputând pătrunde cu mintea în cele dumnezeiești, L-a coborât pe Dumnezeu la mintea sa. Acesta este riscul introducerii filozofiei în teologie, în viața dumnezeiască. Filozofia adevărată pentru Sfinții Părinți, de fapt, era o înțeleaptă viețuire. Filosofia înseamnă iubirea de înțelepciune. Adică trăirea înțeleaptă înaintea lui Dumnezeu. Sau trăirea înțeleaptă în astfel încât noi să ajungem la Dumnezeu. Și filozofia, de fapt, pentru Sfinții Părinți, era asceza. Despătimirea, asta era filozofia, înțelesul Sfinților Părinți, în înțelesul ortodox al cuvântului. Spunea un părinte, un sfânt părinte care a participat la Sinodul I Ecumenic, Sfântul Atanasie cel Mare, că așa cum în timpul Mântuitorului Hristos, cu cât era mai prigonit, cu cât era mai ocărât, mai disprețuit, cu atât slava lui Hristos se arăta mai mult, așa se întâmplă și cu trupul lui Hristos, cu biserica, adică. Cu cât este mai prigonită, cu atât este mai arătată, mai descoperită slava ei, cinstea ei. Uitați-vă numai cum s-a întâmplat în perioadele de persecuție. Atunci, de fapt, biserica a născut cei mai mulți sfinți. Și spunea aceasta ca să nu ne smintim atunci când vedem că în biserică apar schisme, apar erezii, apar neînțelegeri, apar rupturi, pentru că acesta este un mod de înnoire al bisericii, o regenerare a trupului lui Hristos, care este biserica. Și acum revenind la duminica de astăzi, de ce Sfinții Părinți au așezat duminica aceasta între înălțare și cinzecime și pogorârea Duhului Sfânt? Cu un rost adânc. Păi să ne reamintim ce înseamnă înălțarea. Ce a însemnat înălțarea lui Hristos și ce rost a avut pentru noi. Înălțarea, iubiți credincioși, este vârful de lanț al ortodoxiei. Fără înălțarea lui Hristos și fără înțelegerea ortodoxă a înălțării lui Hristos, ortodoxia nu poate face față provocărilor lumii și ortodoxia nu mai rămâne ortodoxie. Pentru că înălțarea lui Hristos a însemnat înduhovnicirea maximă a trupului său. Hristos a dus trupul omenesc, firea noastră, trup ca al nostru, la dreapta lui Dumnezeu Tatăl. L-a așezat acolo unde nu-și poate închipui nimeni că poate să stea firea omenească. L-a așezat dincolo de puterile îngerești, dincolo de îngeri. Când strigau îngerii, ridicați căpetenii porțile voastre, că va intra împăratul slavei, s-au uimit îngerii că un trup omenesc poate să se ridice deasupra lor. Poate să se apropie mai mult de tronul Părintelui Tatălui Ceresc, mai mult decât se apropie Ieruvimii și Serafimii. Asta a făcut Hristos și asta ne-a arătat Hristos, că trupul omenesc este destinat să fie pătruns la maxim de harul dumnezeiesc, de energiile dumnezeiești necreate. Adică este destinat să fie transfigurat, transubstanțiat, pătruns de dumnezeire. Hristos a arătat capacitatea materiei de a se umple de Duh. Căci în fond, nu intră în amănunte, dar în fond și fizicienii de astăzi arată prin experimente, prin analize științifice, că trupul, că materia de fapt, este în fond energie. Că este vibrație. Că materie, în înțelesul consistent al cuvântului, nu există. Sau mai degrabă, că materia sau atomul este 99% materie vidă. Revenind la înțelesurile duhovnicești, teologice, numai Hristos, ca Dumnezeu, ca Fiul din veci al Tatălui, putea să facă această unire, această împăcare între om și Dumnezeu, între creat și necreat, între pământesc și ceresc. Cum spune Sfântul Pavel, căci așa a binevoit Tatăl ca să împace cu sine prin Hristos cele pământești cu cele cerești. Hristos face această unire, dar o poate face numai dacă El este Dumnezeu și om în același timp. Și unde stă Hristos după înălțare? După înălțare, Hristos stă și de-a dreapta Tatălui, dar și în inimile apostolilor și ale credincioșilor. Pentru că apostolii s-au întors, zice, cu bucurie mare. S-au întors cu bucurie pentru că au cunoscut, au simțit, au trăit că Hristos, deși s-a înălțat, nu e departe de ei, nu i-a părăsit, ci s-a așezat în inimile lor. Au presimțit bucuria pe care le va da Duhul Sfânt când se va coborî peste ei. Asta a fost înălțarea lui Hristos și asta este legătura între înălțare și cinzecime. Hristos prin înălțare se așează în inimile noastre, dar se așează prin lucrarea Duhului Sfânt. S-a înălțat ca să ne trimită pe Duhul Sfânt. De aceea, părinții de la Sinodul I Ecumenic s-au luptat să apere, să mărturisească, să apere dumnezeirea lui Hristos. Căci fără dumnezeirea lui Hristos, firea omenească nu este mântuită. Și fără dumnezeirea lui Hristos, Duhul Sfânt nu lucrează efectiv în noi. Dacă Hristos nu este Dumnezeu adevărat, atunci nici lucrarea Duhului Sfânt nu este eficientă. Și nu poate birui noi păcatul și moartea. Nu ne poate împăca pe noi cu Tatăl. Și vedem că urmarea arianismului a fost o altă erezie de data aceasta îndreptată împotriva cele de-a treia persoane a Preasfintei Treimi, Duhul Sfânt. Erezia pneumatomahă sau macedonianismul, care a fost combătută la al doilea sinod ecumenic. Dacă Hristos nu este Dumnezeu care s-a întrupat în realitate, rămânem încă în planul creat, în păcat și în moarte. Iar Dumnezeu rămâne dincolo, în transcendența Lui, și însă mântuirea înseamnă tocmai această depășire a Creatului. Știu că este greu de înțeles, că noi trăim într-o realitate foarte trupească, foarte materială, foarte pătrunsă de păcat și de moarte. Ne vine greu să înțelegem cum adică acest este mesajul lui Hristos. Nu doar să fim niște oameni mai buni, ci să fim Dumnezei. Sfântul Nicolae Vilimirovici avea un cuvânt. Zice, a fi om nu este un lucru mare. Adevăratul proiect, adevărata împlinire a omului este să fie Dumnezeu. A fi Dumnezeu, aceasta este proiectul cel mai mare pentru umanitate. Aceasta, pentru aceasta ne chema Dumnezeu. Și dacă n-ar fi așa, ar fi fără rost toată jinduirea noastră după cele veșnice, după ceva netrecător, după depășirea acestui imediat, aceste stricăciuni, acestei neîmpliniri, după depășirea morții. Ar fi fără rost toată dorința noastră sau toată neîmplinirea noastră în raport cu ce oferă lumea și cu ce oferă oamenii. Însă, iubiți credincioși, arianismul nu este o erezie îngropată în trecut. Pentru că n-am vorbit astăzi despre părinții de la Sinodul I Ecumenic, despre arianism, despre gravitatea acestei erezii, dacă ea nu ne-ar afecta și astăzi. Și ne afectează. De câte ori sau câte situații sunt în care Hristos este considerat un mare învățat, un mare înțelept, un mare om, un mare formator de opinie, dar nu Dumnezeu. Câte culte nu zic asta. Câte alte sisteme religioase nu gândesc în felul acesta. Îl așează pe Hristos în rând cu alți mari propovăduitori religioși, Însă, nu cumva să fie Dumnezeu. Sau îl consideră un avatar, o reîncarnare a altora. Așa cum era considerat încă din vremea lui. Că unii ziceau că este întruparea lui Ilie, da, reîncarnarea lui Ilie sau lui Ioan Prorocul, Ioan Botezătorul. Însă, iar alții vorbesc, iubiți credincioși, vorbesc de conștiință hristică. Să dobândim noi conștiință hristică. Să încercăm prin diferite tehnici să ne înălțăm, să ne depășim, să rezonăm cu gândul lui Hristos. Paralel cu ce spune Sfântul Pavel, voi să aveți gândul lui Hristos. Dar aici, cu alt sens, denaturat. Aceasta este ispita luciferică și rămâne până la sfârșit ca omul să se îndumnezeiască prin sine însuși. Însă trupul lui Hristos a fost pătruns de energia sa dumnezeiască, energie care nu este de lumea aceasta. Nu este energie creată, nu este o vibrație a noastră creată, pe care o putem produce noi, ci este energie dumnezeiască, har, acesta este harul, necreat, veșnic. Și nu există comparație între lumina dumnezeiască și lumina spirituală a omului. Este o înșelare demonică să crezi că poți ajunge Dumnezeu crescându-ți vibrația sau prin diferite tehnici de îndumnezeire sau de sporire, de dezvoltare personală sau spirituală. Dacă Hristos este sau nu este Dumnezeu, aceasta este întrebarea principală în biserică. Pentru aceasta s-au luptat toți părinții de la sinoadele ecumenice ca să mărturisească dumnezeirea și omenitate de pline ale lui Hristos. Dacă nu vom reveni la cunoașterea întregii noastre bogății duhovnicești, nu vom putea face față, iubiți credincioși, la tăvălugul lumii și la provocările și propunerile lumii de astăzi. Spunea un teolog catolic, observa lucrul acesta, că în Occident s-a pus prea puțin accentul pe îndumnezeirea omului, pe tema îndumnezeirii omului. Temă care pentru părinții răsăriteni, mai ales pentru părinții greci, era esențială, era capitală. Era punctul cheie al înțelegerii și al trăirii ortodoxiei, îndumnezeirea omului. Și tocmai pentru că nu s-a mai pus accentul pe îndumnezeirea omului, zice el, în Occident viața spirituală s-a prăbușit și credința sau creștinismul s-a redus la a fi o simplă morală. O morală pe care au putut ușor să o îndepărteze sau să se debaraseze de ea oamenii, pentru că puteau trăi moral și fără credință. Și asta e realitatea, în fond. Întreaga Sfântă Scriptură, iubiți credincioși, mărturisește despre dumnezeirea lui Hristos. Ne-a luat foarte mult să aducem aici argumentele pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Argumente pe care Arie și adepții lui nu puteau sau nu reușeau sau nu vroiau să le înțeleagă, pentru că mintea neluminată de har nu poate să pătrundă descoperirea harului. Însă voi aduce una sau două dintre argumente Profetul Daniel vorbește despre cel vechi de zile, vedenia aceea, în care vede un bătrân cu chip de om, da? Și îl numește cel vechi de zile. Acesta, cel vechi de zile, se referă la cel care avea să se și întrupeze, la Hristos, la Mântuitorul. Cel vechi de zile nu poate fi Tatăl, cum au înțeles unii, pentru că Tatăl nu a luat formă trup omenesc, nu s-a întrupat. Hristos este de fapt cel vechi de zile, dar și cel care s-a făcut prunc și cel care a pătimit pentru noi. El este Alfa și Omega, așa cum spune în Apocalipsă. Apoi să ne aducem aminte de ceea ce s-a întâmplat pe Sinai cu Moise, cu vedenia lui Moise, arătarea către Moise a lui Dumnezeu, când Moise a cerut să vadă fața, zice, arată-mi-te pe tine însuți ca să te văd. Și răspunde, Domnul, voi merge înaintea ta cu slava mea și voi chema numele Domnului. Se întreabă Sfântul Chiril al Ierusalimului, care domn va chema pe care domn? Voi chema numele Domnului. Și zice că Moise vorbea cu Dumnezeu. Și Dumnezeu va chema numele Domnului. Aici, de fapt, spune Sfântul Chiril, îi se descoperă lui Moise taina Tatălui și a Fiului. Într-un mod pe care Moise a înțeles-o, dar oamenii din vremea lui nu o puteau înțelege. Și de aceea încă a rămas voalată în Vechiul Testament. Însă, odată cu Hristos, se descoperă cu adevărat imediat de persoane. Și unitatea și veșnicia Tatălui și a Fiului, mai ales. Hristos însuși spune, eu și Tatăl una suntem. Iar în ceea ce am auzit astăzi, în Evanghelia de astăzi, capitolul 17 de la Ioan, Hristos însuși spune, Părinte, preaslăvește-mă pe mine, la tine însuți, cu slavă pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. Deci El nu este prima creatură a Tatălui, ci El este întâiul născut și unul născut, într-un mod născut mai presus decât putem înțelege noi, într-un mod prin care El își ia ființa din Tatăl, dincolo de posibilitatea noastră de pătrundere, dar singurul născut din veci din Tatăl. Iar mai departe, în același capitol spune că toate ale mele sunt ale tale și ale tale sunt ale mele, toate, inclusiv ființa, veșnicia, puterea, slava, cinstea. Sunt multe, multe mărturii în Vechiul și în Noul, mai ales în Noul Testament, asupra cărora nu avem timp să insistăm acum. Aș vrea doar să îl amintesc pe un alt părinte care este pomenit astăzi, Sfântul Chiril al Alexandriei, un părinte care a trăit la un secol după Sinodul I Ecumenic, dar care și el a mărturisit, a apărat adevărul Ortodoxiei, pentru că și încă în vremea lui era puternică aceasta și făcea ravagii această erezie ariană. El dă, ca să înțelegem un pic taina nașterii Tatălui, Fiului din Tatăl, el dă câteva pilde și spune că totuși aceste pilde nu pot să mărturisească întru totul adâncimea sau modul în care Fiul se naște din Tatăl. Dar spune totuși că așa cum mirosul se naște din floare și rămâne unit cu floarea, că nu poate exista miros fără floare, și nici floare fără miros, oricât de artificial ar fi, tot are un miros. Așa cum lumina se naște din soare, așa cum căldura se degajă din foc, așa se naște, dar la un nivel dincolo de puterea noastră de a înțelege, așa se naște Fiul din Tatăl. Eu sunt în Tatăl, zice Hristos, și Tatăl este întru mine. În Fiul, zice Sfântul Chiril Alexandriei, vedem strălucind din ființa Tatălui în mod născut și existând în ea și din ea, în ipostas propriu. Mă uimesc, zice el, de lipsa de evlavie ale ereticilor, care scufundă în adâncul tăcerii cele spuse în chip sănătos și drept despre Fiul, care este slava Tatălui. Acesta e Fiul, slava Tatălui. Ei vor să vadă pe Fiul slugă și pe stăpân servitor, însă fără de El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Ceea ce arată că nu s-a potrivit lui Dumnezeu Tatăl să creeze altfel decât prin Cel născut din Sine, care este înțelepciunea și puterea Lui. Unul născut este și slava lui Dumnezeu Tatăl. Prin aceasta, Tatăl este slăvit ca și Creator. Slava Tatălui ca și Creator al lumii este dată de Fiul. El îi dă această slavă și așa a binevoit Tatăl din veci. Părintele Dumitru Stănloae spune că dacă Tatăl, comentând acest cuvânt al Sfântului Chiril, dacă Dumnezeu nu este un tată care are un fiu, El nu este o persoană, ci o esență impersonală, care este supusă unor legi. Îi se răpește astfel toată slava Lui. Fiul, prin natura Lui, reprezintă cea mai mare slavă a lui Dumnezeu Tatăl. Dacă Dumnezeu nu are un fiu prin care creează lumea și prin care vrea să mărturisească, să descopere lumii, să dăruiască lumii din dragostea sa, noi nu-L putem iubi cu adevărat pe Dumnezeu. Dumnezeu rămâne în transcendența Lui, departe de lume, dincolo de ea, și noi rămânem în planul creat, fără posibilitatea de a-L cunoaște cu adevărat, cu atât mai puțin, de a-L iubi pe Dumnezeu. Și atunci, lumea nu mai poate lăuda un Dumnezeu care a creat lumea din nimic. Nici nu-L poate iubi. Dacă Dumnezeu face lumea printr-o slugă, așa cum spune Arie, lumea nu are motiv să-L laude pe Dumnezeu. Aceasta este, de fapt, o concluzie care rezulta din erezia ariană, că Dumnezeu disprețuiește lumea, creația, și face o slugă prin care să o creeze lumea și prin care să mântuiască lumea. Arienii confundau, de fapt, ființa cu persoana. Vedeți dumneavoastră, iubiți credincioși, toți, ca să putem înțelege un pic, toți suntem, avem aceeași fire omenească, dar fiecare trăiește această omenitate într-un mod propriu, personal. La fel este, sau aceasta este un chip al modului în care există Dumnezeu, unul în ființă și întreit în persoane. Arii nu înțelegeau și mulți eretici n-au înțeles deosebirea între ființă și persoană. Ființa leagă persoanele între ele, dar nu le confundă, iar persoanele aduc un mod propriu, ceva propriu, de a trăi ființa aceea. E modul lor personal, unic, care le menține deosebite pe persoane unele de altele. Ființa nu există concret. Nu poți să spui că aici este ființă omenească fără o persoană care să o întrupeze. În viața pământească, ființa apare că are superioritate. Pentru că vedem că persoanele, oamenii mor și umanitatea rămâne, da? Se perpetuează. Și ar părea că dacă că această dispariție a persoanelor prin moarte ar fi un nonsens și într-adevăr ar fi un nonsens, ar fi absurd, dacă persoanele ar rămâne, ar dispărea pentru veșnicie. Însă, dacă, sau pentru acest motiv mai degrabă, trebuie să existe, spune Părintele Sănloae, trebuie să existe o ființă supremă în care persoanele nu dispar, în care persoanele rămân veșnice, unite în aceeași ființă, și această existență veșnică a persoanelor dumnezeiești asigură și existența veșnică a persoanelor create, care par că pierd, dar nu pierd în realitate. Ființa este valoroasă prin persoanele care o conștientizează și o trăiesc și o îmbogățesc. Cum se întâmplă aceasta? Numai iubirea dă sens și frumusețe vieții, iar iubirea există numai între persoane. Este modul suprem de existență al persoanelor. De aceea numai o iubire veșnică între persoane veșnice este sensul existenței persoanelor umane și posibilitatea, șansa ca persoanele umane să rămână și ele sau să rămână și ele pentru veșnicie. Și mai este un motiv pentru care, important, dintre altele, pentru care Dumnezeu, Hristos însuși, este Dumnezeu adevărat. Despre El se spune că este preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. A fi preot în veac, a fi preot de fapt, înseamnă a fi în stare de jertfă. Și acest chip de jertfă a lui Hristos este arătat cel mai mult, cel mai clar, în Cartea Apocalipsei, în capitolul 5, unde ni se prezintă imaginea mielului junghiat, care singur poate să desfacă pecețile cărții scrise pe ambele părți și pecetluită cu 7 peceți. Carte care înseamnă planul lui Dumnezeu din veșnicie. Numai mielul acesta, care este Hristos, junghiat, cum zice de la facerea lumii, poate să împlinească planul lui Dumnezeu, adică planul de îndumnezeire a omului și a întregului univers. Și comentează Sfântul Isaac Sirul că un preot care este din ordinea creației nu poate să împlinească, să tragă creația dincolo de existența ei. Nu poate să o ridice dincolo de planul creat, pentru că și el este în planul creat. Numai un preot, care este Dumnezeu totodată, care depășește creația, poate să împlinească acest plan al Dumnezeu. De aceea, preoția lui Hristos este o preoție veșnică și dumnezeiască, care nu pierde în veci și care are puterea, posibilitatea, tragă și pe noi să ne ridice la dreapta Tatălui. Iubiți credincioși, Sfinții Părinți au reacționat atunci când credința și valorile le erau puse în pericol, sau denigrate, sau discreditate. Noi, astăzi, de ce să stăm nepăsători? De ce să nu reacționăm? Pentru că este nevoie, așa cum s-au adunat aceia, este și nevoie și noi să acționăm împreună, să formăm grupuri de acțiune și să îndrăznim. Căci dacă nu, alții vor îndrăzni și vor umple locul gol, lăsat de noi sau de indiferența noastră. Noi, din păcate, așa cum spuneam la început, nu mai suntem capabili să avem un discurs sau o dezbatere publică despre Dumnezeirea lui Hristos. Gândiți-vă că toate aceste probleme erau discutate în întâlnirile cotidiene ale creștinilor, nu doar în sinoade ecumenice. Problema Dumnezeirii sau umanității lui Hristos, a purei fecioriei Maicii Domnului și alte probleme dogmatice. Noi nu mai suntem capabili pentru că simțul nostru duhovnicesc este subjugat de plăcerile trupului și de ceea ce oferă lumea aceasta și de avalanșa emoțiilor noastre, pe care nu le putem, nu știm să le controlăm. Atâta timp cât interesul este direcționat de acestea, de plăcerile trupului și de emoții, prin ce? Prin hipertehnologizare, prin sexualizare, prin pornografie, care ne trag toată atenția și tot interesul și tot simțul către cele de jos, către cele create, către cele trupești, în fond, noi nu putem pătrunde realitățile subțiri duhovnicești ale lumii. Așadar, este nevoie să acționăm, în primul rând, împotriva acestor provocări la nivel grosier al existenței noastre. Sfinții Părinți ne cheamă astăzi să trăim crezul nostru ca pe o normă de viață, ca pe o mărturisire, să fim vii prin mărturisirea noastră, să trăim în perspectiva umplerii de Duhul Sfânt, de harul și de darurile aduse de Hristos prin înălțare. Harul care se revarsă prin Duhul Sfânt. De aceea urmează sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt. Ne invită să gândim mai mult asupra credinței noastre, să o trăim nu doar cu fapta, ci și în conținutul ei intelectual, să o înțelegem. Prin luminare dumnezeiască, căci altfel ne pierdem mințile, așa cum s-a întâmplat cu Arie, cu Nestorie și cu alți eretici, care au inventat un Dumnezeu după mintea lor. Fie că vrem sau nu, fie că noi credem sau nu, Dumnezeu rămâne același. Este viu prin iubirea Lui, puternic în smerenia Lui. Și cine este sincer cu sine, acela îl va descoperi, își va căuta obârșia, dar și sensul, împlinirea Lui, și va cunoaște în felul acesta pe Tatăl ca viață veșnică prin Fiul în Duhul Sfânt. Amin.